Môžeme si sadnúť, bratia, sestry. Bože, slovo je vždy živé a som si uvedomil, že bez ohľadu na to, či my vidíme niektoré veci alebo nevidíme, Boh stále jedná, Boh stále koná. Dokonca, bez ohľadu na to, či počujeme jeho hlas alebo nie, Boh hovorí. Keď sa spievali viaceré tieto piesne, tak skoro by som povedal, že som si istý, že Gabo si nemyslí, že boli inšpirované, teda neviem, sme sa o tom nerozprávali. Možno vybral nejaký zoznam piesne, ako najlepšie vedel. Neviem ako, môžeme o tom potom hodiť reč, ale ku mne viaceré z nich hovorili a dokonca tematicky znova opäť vzhľadom na to, čo máme pred sebou, som videl ten súvis a prepoj. A tak som si hovoril, že buď vidím súvis tam, kde nie je súvis a trošku to znásilňuje máš, alebo naozaj tam súvis je. A keď som sa tak trošku za to modlil a skúmal a prežúval, tak som si uvedomil presne to, čo som povedal, že Boh tie veci robí tak, či tak. Len otázka, či ich vidíme, alebo nevidíme. Táto posledná pieseň bola o tom, že ja sa vzdávam. Ten za chvíľku bude aj tá predposledná, ale tá posledná tam mala taký ten, že chcem poznať ťa stále viac. Uvedomil som si, že vlastne toto je podstata toho, prečo by vôbec jedna z, dobre, viac vecí, viac funkcií má cirkev, ale jedna z vecí je, že ak my nepoznáme Boha Otca, Pána Ježiša, tak vlastne, Ducha Svätého, tak vlastne o čom to celé je. Na tom to stojí alebo padá. Buď ho poznáme, alebo nepoznáme. Samozrejme, vieme, že je tam teoretická rovina, že môžeme mať informácia vzťah, to je ešte samostatná kapitola, ale výzva aj tejto piesni bola, alebo túžba, volanie na Boha, Pane, chcem poznať ťa stále viac, chcem ťa viac poznávať. A tá pieseň pred ňou, tam bola tiež taká hláška, že zjav mi, aký si, a spoj mi srdce s tvojím, hej, tou láskou, ktorú ty máš ľuďom, zjav mi, aký si, ukáž mi, aký si. A sú to naozaj veľmi hlboké, pravdivé, pekné slova a vyznania piesne. A otázka je, že ako to, či možno, že stačí to zaspievať v nedeľu, alebo to, že Boh mi zjaví, alebo ukáže mi, znamená aj z našej strany, že preto niečo urobíme v zmysle, že ho aj naozaj hľadáme. Že nielen si niečo zaspievame, ale naša myseľ, naše srdce môže byť ďaleko, ale že je to túžba môjho srdca naozaj, nech sa mi Boh dá zjaviť, nech sa mi dá poznať. A teraz sa vrátim o krok späť, minulý týždeň, myslím, že to bolo. Mne tak veľmi rýchlo teraz ide čas, že ja neviem, či boli týždne, mesiace či roky, sa mi to stráca. Minulý týždeň, ak si dobre pamätám, sme hovorili o tej téme veľmi známej marnotratnému synovi, hej, nadpis, ale dívali sme sa tam na také tri dôležité časti a prvá z nich bolo otcové srdce, hej, v tom príbehu. Aké bolo srdce toho otca, ktorý očakával toho marnotratného syna. A Ježiš týmto podobenstvom chcel všetkým poslucháčom, aj tým vtedy najmä, ale aj nám teraz, približiť, aké je otcové srdce. Z čoho sa teší, čo ho zarmucuje a čo mu robí radosť. A keď sa na toto takto pozrieme, tak uvidíme, že v skutočnosti, neviem, či môžem povedať, že náboženstvo, ale vzťah s Bohom spočíva nie v príkazov a zákazov môžeš, nemôžeš, smieš, nesmieš, ale v tom, že poznávam, čo sa mu páči a nepáči a keďže ho ľúbim, tak chcem robiť to, čo sa mu páči a nechcem robiť to, čo sa mu nepáči. To nie je o to, že niekto stojí nado mnou a ja som spravil niečo, čo sa mu nepáči a teraz som dostal. Je to o tom, ilustrujem to, veľmi sa často používa obraz vzťahu manžela, manželky. Rozmýšľal som, že aby som bol viac neutrálny, zoberiem si teraz len výslovne nejaké kamarátstvo, ktoré môže mať treba so Slávom. A ak viem, že nemá rád bublinkové a sladké, pretože ho poznám, to nehovorím, že není tak, to neviem, ako je, mne sa zdá, že má rád sladké, ale snaží sa. Teda ak viem, že trebárs príklad, že ak nemá rád bublinkové a sladké, tak keď mu chcem ho potešiť, tak mu nedosem veľkú kolu, pretože viem, že to nemá význam. To, že ho poznám, viem, čo sa mu páči alebo nepáči a keď mu chcem urobiť radosť, tak mu nebudem robiť presne naopak. Hej? Keď by som nevedel, tak by som mu donesol kolom, povedal, bratu, ale nemám rád ani bublinkové, ani sladké. A pokiaľ mi na tom vzťahu trošku záleží, tak si to hádam aj zapamätám, na budúce neprídem zase s veľkou kolou, ale už donesiem mu čistú vodu z vodovodu. a lacnejšia, zdravšia, neviem čo všetko ešte. To príklad, hej, spoznávam toho človeka, viem, čo sa mu páči a pretože mi záleží na tom vzťahu, na tom človeku, chcem mu robiť radosť, urobím alebo dám mu to, čo sa mu páči. A teraz opäť to prenesiem vo vzťahu ja a Boh, alebo ty a Boh, my a Boh. Keď viem, že Bohu sa niečo páči, keď čítam Božie slovo, ja spoznávam Božie srdce. Viem, sa Bohu niečo páči, tak to je to, čo chcem robiť. A není to o tom, že dostanem, keď to bude inak, alebo nedostanem, zaslúžim si, nezaslúžim si, ale je to o tom, čo sa Bohu páči. A to bol aj obraz toho syna, ktorý bol starší a bol doma stratený, že on vlastne si myslel, že to, že poslucha prikazy a všetky tie veci a mali nejakú prácu dánu a určeno robili tie veci, čo mimochodom sa týka aj cirkvi, ktorá má nejakú úlohu a robí a tak ďalej, tak si myslel, že to je všetko a ani si len domýšľal, že bol by problém, keby chcel tu nejakého baránka alebo niečo, že by si tam urobil prestávku alebo radosť v tom celom. Dokonca mimochodom Božie slovo aj hovorí, že kto pracuje na čomkoľvek, že má z toho aj právo užívať. Myslím, že kazateľ, alebo kde je veľmi, veľmi krásne, veľmi krásny príklad. No ale vrátim sa späť, keď tento syn si niečo domyslel, že to takto je a vôbec, ako keby bol tak blízko otca, nepoznali ho srdce. A nevedel, že otec mu rozšak, ale si stále so mnou, všetko, čo je moje, je tvoje, veď bol v niečom problém. A potom zbytočne žiarlil na toho ďalšieho bráta. Ten mladší brat v tom príbehu, človek, ktorý pokazil veci, jak mnohí z nás. Možno aj preto sa mnohí vedia identifikovať s týmto mladším bratom. Ale zažil veľkú milosť a odpustenie, avšak vyžadovalo si to z jeho strany, aby opustil tie prasata a išiel za otcom a pokoril sa pred ním. Toto v niečom je veľká milosť, keď sa to stane. Za prvé, milosť bola v tom, že prišiel hlad, to bol Boží zásah do toho príbehu. Zrejme, keby sa mu bolo darilo, keby ho Boh vydá svoj vôle, je aj napísané také slovo, myslím, že v liste Rímanom, že keď Boh niekoho vydá svoj vôle, tak si rob. To je už koniec. Ale milosť je, keď Boh do toho vstúpi a proste zrazu príde ťažká situácia, pre niekoho to môže byť choroba, pre niekoho to môže byť hlad, finančne sa veci zmrvia. Proste niečo, situácia, ktorá ťa dostane do kolien a z tých prasačiniec ťa vyruší a začneš hľadať Boha. To je milosť Božia. Na jednej strane tragédia, zrujnovali sa mi, neviem, finančné veci, neviem, som hladný, pokazil som veci v rodine, môžem pokračovať. Tragédia, na druhej strane Božia milosť, Božie zastavenie. A mnohí ste to zažili. Často hľadáme Boha, keď nám je ťažko a keď nám je zlé a keď veci sa zmrvia. Nie vtedy, keď sa nám najviac darí a prosperujeme. Čest výnimkám, ale vo väčšine prípadov tak to býva. Je to Božia milosť, keď sa takéto veci dejú. A v tomto celom stále ten mladší syn mohol mať možnosť, sám som si to pokazil, sám si to vyžeriem a trápiť sa a tak ďalej. Aj nevieme presne, aká doba prešla, kým prišiel do toho bodu, že povedal, že v dome môjho otca a vrátil sa. No a príbeh, vieme, otcové srdce bolo, že sa na ňo tešil, ho prijal a nevyčítal mu. Tento príbeh, toto podobenstvo, ktoré pán Ježiš hovoril, predstavuje teda okrem otcovho srdca týchto dvoch mladšieho a staršieho syna, kde ako keby ten príbeh není úplne dopovedaný, dokončený. My máme len nejakú časť. My nevieme, čo urobil potom mladší syn. Čo keď? Znova po nejakom čase sa rozhodol, že idem znova prehajdakať. Alebo jednoducho odísť od otca. A čo, ak sa znovu vrátil? Čo by spravil otec, keby sa vrátil štvrtýkrát? Mohol by som pokračovať. A starší syn, ako sa zachoval? Pridal sa nakoniec a povedal, prepáč, otci, mal som o tebe, ja neviem, zlú mienku, asi hej, máš pravdu, však v podstate ja sa teším, že sa vrátil môj brat. Zrejme nemali asi ideálne vzťahy, že sa netešil. A tak ďalej. Nevieme, ako ten príbeh sa ďalej vyvíjal. Alebo možno ostal zatvrdnutý, začal nenávidieť svojho otca. Nevieme. A myslím, že pán Ježiš zámerne ten príbeh nechal, mohol ho nejako ukončiť a žili šťastne až do smrti, ako v rozprávkach býva, ale nechal to taký otvorený koniec, lebo ten príbeh do istej miery píšeme aj každý z nás. Teraz, ak sa idem ešte o krok späť, tento príbeh hovorí o Božom kráľovstve. On, ak si pamätáte, je zasadený do Lukáša 15. kapitoly a aj 14., aj 15., a ešte aj 16. pokračuje a hovorí o tom, Božie kráľovstvo je ako. A tam dal príklad napríklad o tej stratenej mince, dal tam príklad o tej stratenej ovečke a dal príklad aj o tomto otcovi a synovi. Božom kráľovstve. A toto sú všetko príbehy, ktoré dokážu A verím, že aj minulý týždeň, aspoň niektorí z vás ste boli povzbudení, dokážu veľmi povzbudiť ľudí, že ako ma Boh miluje, ako Boh o mňa stojí, ako Boh mi nevyčítá, mi odpúšťa, ma prijíma. Ale ak by sme ostali len pri tejto časti príbehu, tak sme nepovedali všetko. Tak ako minca, ktorú nemám zrovna po ruke teraz mincu, ale má dve strany, tak aj to, aký je Boh, aj to, ako je znázornené v Biblii Božie kráľovstvo, má dve strany. A toto bola jedna strana, o ktorej som hovoril. A chcem vám povedať, aj mnoho zborov alebo aj kazateľov sa rozhodne ostať pri tejto časti, lebo je povzbudzujúca, je príjemná. Je príjemné počuť, že Otec ťa miluje. Že ti niečo nevyčítá, že ťa čaká s otvorenou naručou, že... A to všetko je pravda. To je Otcové srdce. To je pravda. To není, že niekto hovorí nepravdu. To je Otcové srdce. No zároveň treba povedať, že tento Otec je a vie byť aj prísny. A to je druhá stránka tej istej minci. Tak môžem použiť tento príklad. A to je to, čo som prežíval, že mám dneska trošku ďalej to zobrať a pokračovať a nastaviť aj tú druhú stranu, že to všetko je pravda. Otec ťa príjme, Otec ťa miluje, on sa teší, keď sa vráti, ktokoľvek, dokonca 99, ktorí sú spravodliví alebo sú na dobrom mieste, nechá, ide hľadať tú jednu stratenú, toto je Otcové srdce. Ale zároveň není jedno, čo sa deje potom. Ako žijeme potom? Čo robí tá stratená ovečka potom? Čo robí ten starší syn potom? Tam je akýsi potom, ktorý v tom príbehu není dopovedaný a není to jedno. A aj preto dnes som sa rozhodol vás pozvať. Je to tiež o Božom kráľovstve, je to v Matúšovi, tentokrát v 25. kapitole. A vás pozývam, aby sme sa pozreli tentokrát na podobenstvo, ktoré dobre poznáte, tiež veľmi známe z iného súdka, ale je to tiež o Božom kráľovstve. A je to zasadené do kontextu, kde Ježiš vyzýva jeho poslucháčov, učeníkov a všetkých, ktorí ho počúvali, bdieť. A toto je 25. kapitola, ktorá začína prvým veršom, kde opäť hovorí, vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám. Vidíte, príbeh o marnotratnom synovi je, pán Ježiš hovorí o Božom kráľovstve. A príbeh o 10 pannách je o Božom kráľovstve. Bolo by, niekto vytrhuje alebo kladie dôraz len na jednu vec, niekto iný zasa len na druhú, niekomu je sympatické a viac mu, ja neviem, takú tú Božiu prísnosť a zmysel pre spravodlivosť a tieto veci, ako keby zdôrazňuje, vypichuje, svieti na to reflektor. Niekto zasa len lásku a aký je Boh dobrý. A to, inak paradoxne myslím, že mnohí s tým majú celkom problém to nejako sklbiť, že ako môže byť Boh na jednej strane úplne, že dokonale dobrý a láskavý a milostivý a zároveň prísny. Že ako keby pre mnohých to nedáva zmysel alebo nevedia sklbiť tieto dve vlastnosti, ktoré sú veľmi rozdielne. A nemôžem sa ani trošku porovnávať s tým, aký je Boh, ale si uvedomujem vo výchove, napriek tomu, že tak veľmi mám rád svoje deti, tak veľakrát som na nich veľmi prísny. Ja viem, že je to pre ich dobro. A veľakrát aj robím veci, ktoré by som najradšej neurobil. Prekonávam sám seba, pretože viem, že je to pre ich dobro. Nie preto, že by som mal z toho radosť. Musím byť prísny. No ale hovorím, nechcem seba dávať ani za príklad, ani porovnávať, len proste, a to je len slabý odvar toho, že na jednej strane ja viem, že moje srdce je, že by som pre nich neviem čo urobil, že ich tak veľmi ľúbim, na druhej strane viem, že potrebujem ich prísne vychovávať. Na jednej strane aj Božie slovo hovorí, že koho Boh miluje, toho aj prísne vychováva. Dokonca je napísané tam dodatok aj tresta. Že ako keby je ten prútik, potrebujú niektoré ovečky. No, prečítam tento príbeh. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pánám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženichovi. Inak byť medzi pannami, ktoré čakali ženicha, bola výsada. To nehoci kto mohol tam byť. To bola miesto pocty. Hej, to bol niekto, kto bol buď blízko tomu páru, ktorý sa bral, alebo no, to bola podsta, to nebolo samozrejmosť. Čiže to bolo miesto pocty. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných, alebo bláznivých, pochabých, nemúdrých, nerozumných. Pochabe si totiž vzali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženich dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. Prvá zaujímavá zastávka, aspoň pre mňa, bola uvedomiť si, že na prvý pohľad všetkých 10 vyzeralo rovnako. Všetkých 10 bolo nielen pozvaných na svadbu, ale mali miesto pocty na tejto svadbe. Všetkých 10 poznalo ženicha, vedelo, kam ide, prečo robí to, čo robí, a bolo by vám možno, že správne odpovedalo na všetky otázky. A všetkých 10 zaspalo. Dokonca písmo ani nevyčíta nikde, že bol problém, že zaspali. Aj keď samotný ten dôraz je výzva bdieť, uvidíme za chvíľku. Ale podstatné je, že všetkým to ušlo. Tak sa to naťahovalo, tak veľmi meškal ten ženich, zrejme Mercedesu došiel benzín a neviem čo všetko, alebo mal s tým nejaký plán ten ženich, nech to bolo akokoľvek proste, čakali, až zabudli, že vlastne na čo čakajú. Tak dlho sa hovorí o Božom príchode, že už vlastne ani, už nikto ani nepohne to so mnou, lebo proste už toľko som o tom počul celý život. To už proste je tak otrepaná téma, to je úplne, že jasné. A všetci zaspali, ale uprostred noci sa rozľahol krik, hľa ženich, vidíte mu v ústretí. Neviem ani, kto presne ten krik urobil, každopádne zrazu budíček, halo, niečo sa deje a všetci sa zobudili. Neostalo 5, neboli blázniví v tom, že niekto sa zobudil a niekto nie, všetci sa zobudili. Všetky páni si pripravovali lampy. Mali lampy a všetci sa pripravovali, áno, prichádza ženich. A tu pochabe povedali rozumní, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumne odpovedali nie, aby azda nebolo málo aj nám, aj vám. Choďte radšej k predávačom a kúpte si. Len taká zátvorka, že vraj vo veľkých mestách by to, ak tá svadba by bola v nejakom väčšom mieste, ako bol Kafarnaum alebo tak, tak by nebol problém kúpiť si aj v noci olej. Lebo ako to aj niekedy na dedinkách býva, viete presne, kto aký obchod má a keď mu aj v noci zaklopete, tak sa poznáte a vám otvoria, vám dá. A nebol by to taký problém, není to také uletené, keď povedali, že choďte si kúpiť. No kým išli kupovať, čo aj urobili, vidíte, zrejme vedeli, že a nejaký ferry báči tam má tento olej, zobudíme ho, on, niekto ho pozná proste, viete, niekto pozná niekoho a všetko sa dá vybaviť. No ako kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Týchto 5 panien urobilo hanbu. To je ako si predstavte teraz, ja neviem, nejaká budúca nevesta, alebo aj tie, ktoré ste boli nevesty, že pozviete družičky, všetko je pripravené, svadba príde a družičky nikde. No tak akože áno, tvaríme sa, že nejako to sa vynajdeme. Už som mal všelijaké sobáše a všelijako sme improvizovali a sme stvarili, že to tak chceme. Ale je to proste trapné, je to trapas, je to minimálne ženich vedel, nevesta vedela, aj tie družičky vedeli, aj niektorí ľudia vedeli, že tu sa stal trapas. Napokon prišli aj ostatné páni a povedali, páne, otvor nám. On im však odpovedal, amen, hovorím vám, nepoznám vás. Kto ste? Ako keby, že čo chcete teraz, čo otravujete? Bdejte, a toto je dodatok, ktorý Ježiš dodal, toto je posledný verš, ktorý prečítam, bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. A keby si pozriete, hovorím aj kapitolu predtým, tak od veršu 37 je presne o tom výzva bdieť, lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako sa totiž v tých dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korabu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. 42 verš z 24. kapitole, bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. A 44 verš, preto aj vy buďte pripravení. na inom mieste, v tej istej kapitole, verš 48. Ale keby si zlý sluha povedal to iné podobenstvo o tom zlom sluhovi, že vo svojom srdci môj pán meška a začal by byť svojich spolusluhov a tak ďalej, že ho to pristihne nepripraveného. Čiže celá táto kapitola je v tomto kontexte výzva bdieť. Výzva bdieť. Je to bohatý text, viem, že veľa ľudí na tento text kázalo a počul som veľa kázni aj rôznych výkladov, aj hlbokých, aj zaujímavých, aj zo židovského pohľadu a tak. Ja, kdekoľvek sa dá ubrať a stráviť tam veľa času, to, kde cítim, že dnes na čo mám položiť dôraz, zasvietiť a poukázať, nie je teraz rozoberať ten židovský kontext týchto panien a svadby a tak ďalej. To, na čo chcem poukázať, je, že opäť, všimnime si, je Pán Ježiš prirovnáva Božie kráľovstvo a ukazuje opäť Božie srdce. Opäť ten ženich, ktorý sa vrátil, a takýto, toto není jediné podobenstvo, je niekoľko podobenstiev, som aj rozmýšľal, či, ale nechcem do toho zaťahovať ďalšie, kde ako keby vidíme Božiu prísnosť, zakopaná drachma alebo minca, hej. Pán ich volal účtovať. A jeden, ja som vedel, že si prísny, zasa niekto, kto ho poznal, tak som to zakopal. A on povedal zlý a tak ďalej. O, ak si pamätať podobenstvo, kde pán Ježiš rozdelil ovečky a kozly, kde sa ho pýtali, kedy sme ti dali jesť alebo piť, a on povedal, kedykoľvek ste to robili pre môjho maličkého. Dnes ste to urobili. To sú všetko tie príbehy, kde vidíme, že ako keby Boh nie je len jedna strana minci, že dívame sa na to, že je milostivý, láskavý. To všetko je pravda, ale vidíme, že príde aj deň. Jeho milosť ešte stále trvá. Aj dnes, myslím si, že takmer všetky posolstvá, ktoré sú z Božieho ducha, majú v sebe tú výzvu, že Boh ťa volá. Nech si kdekoľvek. Či si ten stratený syn, či si ten syn, ktorý je stratený doma, či si, kde si, Boh ťa pozýva do väčšej hĺbky, do vzťahu s ním, do poznania s ním. Ale teraz tu vidíme, že tamto len nekončíš dobre, poď. Ty, lebo ten život je pestrý a to, ako prídeme k otcovi, dôraz v tomto podobenstve je, to sú ľudia, ktorí ho poznali. To nie sú nejakí nekresťania vonku a kresťania vo vnútri. Tí nekresťania vonku, oni sú tí bláznivé panny, oni sa nepripravili a tí, ktorí chodia do zboru, to sú tie mudré panny, ktoré sa pripravili. Zdá sa, že obe, alebo tieto dve skupiny poznali pána. Poznali ženicha, mali miesto pocty. Uvažujme o tomto podobenstve ako o ľuďoch, ktorí kedysi sa vrátili. Už či to boli v dome otcovom, alebo sa vrátili do domu otcovho, ale jednoducho sú tam, poznali svojho otca. A vedeli o ňom aj to, že je prísny. To je to, čo hovorí ten jeden, ktorý zakopal tú mincu, že vedel som, že si takýto a takýto, že aj tam, kde si nežal, tak žneš, nesial tam žneš. Že mali znalosti o Bohu, ale ako keby niečo sa tam stalo. A v rámci toho, neviem, či vzťahu, alebo chodenia s Bohom, alebo toho, ako život plynul, boli s Bohom, ale sa asi nie je úplne presne povedať slovo stratili, ale niečo sa vytratilo. V tomto podobenstve je tam slovo olej. Všetci biblisti, ktorí si študujú Bibliu, tak vidia, že na nič iné není symbol oleja viac prirovnaný ako na Ducha Svätého. A aj preto taký ten najzákladnejší, najtradičnejší výklad hovorí o tom, že proste jedna skupina mala Ducha Svätého, ktorý ich napomínal, viedol, usmerňoval a tak ďalej. Žili s ním, kým druhá skupina možno kedysi mala, lebo lampy mali, len zistili, že im došiel olej. Ako keby niekto by povedal, že sa to zrazu vytratilo. A celý ten reflektor je na slovo bdejte. Bdejte, bdejte, buďte ostražití, buďte opatrní. nedajte sa uvariť. Potom poznáte ten príklad tej žaby, ktorá sa pomalí, tá voda varí a ona sa spolu s ňou uvarí. Nedajte sa takto oklamať. Bdejte, buďte v strehu. A toto není bu-bu-bu. Bojme sa teraz. Buďme vyklepaní, nemajme pokoj. Alebo čo práve, že kde je Boh, tam prichádza Boží pokoj. Ale je výzva, že máme byť ostražití, že nemáme brať veci ako samozrejmosť. A opäť, zdá sa, že aj to, že niekto kedysi niečo zažil s Bohom, nemusí byť zárukou ničoho. Aj to, že niekto chodí celé roky do cirkvi, zdá sa, že nemusí byť zárukou ničoho. Ten olej sú len dve možnosti. Buď ho máš, alebo ho nemáš. A to, že si ho mal, už nič neznamená v deň D. Deň, keď Pán Boh začne účtovať. To, čo si mal, o tom... Ale vieš, že som kedysi... Teraz zabudne na kedysi. A toto platí aj vo vzťahu s Bohom aj pre nás každý deň. Nemôžeme žiť z minulých skúseností. Ja som kedysi. To, čo bolo kedysi. Kde si teraz? Kde sme teraz? Otázka je, kde je, v akom stave je tá lampa naša? Kde je vzťah so Svätým Duchom? Dnes ráno hovorím, že buď vidím všade súvislosti, alebo si to domýšľam veľmi silno, ale dnes ráno Luky vedol modlitby a sme mali len taký čas, kedy sme boli stišení. A hovoril veci, ktoré sme sa zhodou okolností tento týždeň tiež rozprávali v takej skupine s nejakými ľuďmi o tom, aký veľký problém máme byť sami. Stále potrebujeme niečo, aby na nás hovorilo, aby hrala hudba, aby nás niečo zamestnávalo, pretože máme problém sami so svojimi myšlienkami vôbec byť a zabudnite na to, že v tom celom, že zabudnite, Boh vie všetko, pre Boha nič nie je nemožné, ale nezvykne Boh sa prekričať cez hudbu z tvojho reproduktoru alebo z obchodného domu, alebo to stíšenie nie je náhodou slovo stíšenie, ktoré sa používa pri tom, kedy hľadáme a očakujeme Boha. A mnoho ľudí nevie sa stíšiť. Stačí 5 minút ticho a som nervózny, neviem, čo mám robiť. Stíšiť sa. Potrebujem, myseľ mi chodí du. Niekedy potrebuješ vôbec pomaly 15 minút, pol hodinu, aby sa ti len zastavili všetky tie procesy a toto a hento som zabudol. Vtedy si spomeňte na všetky dôležité veci, ktoré ste zabudli. A trebalo ich už včera riešiť. Stišiť sa. To není, myslím si, že väčšina ľudí to dnes nevie ani. Stále niečo musíme robiť. No napriek tomu zdá sa, že to je jeden zo spôsobov, akým k nám Pán Boh hovorí. Keď všetky ostatné hlasy utichnú. A vrátane toho nášho. Často používajú ten príklad z Eliáša, keď prišiel vietor a tak ďalej a vichrica, ale Boží hlas tam nebol. Tam prišiel tichý šelesť. V rámci toho Boh k nemu prehovoril. By sme radšej chceli, aby niekto nám sprostredkoval slovo. Kazateľ, prorok, neviem kto. Ty nám povedz, my nemáme čas počúvať Boha. Povedz nám, čo si vnímal, starozákonný spôsob, Mojžiš, ideš, už viem, že som dlhšie zanedbal kaderníka, tak vyzerám ako Mojžiš, proste choď s Bohom, zisti čo a povedz nám a budeme robiť alebo nerobiť. Chcem nás teraz aj k tomuto pozvať, aj verím, že tento príbeh, alebo aj cez tento príbeh Pán Boh nás pozýva do toho, aby sme, nás chce zastaviť, aby sme nedopadli tak, že sa zobudíme, keď bude neskoro. Mne sa veľmi páčia, no takto. Pozrieme sa ešte na dva vyslovne, že drastické texty z Novej zmluvy, ale vidím tam Božiu nádej v tom. A veľmi sa mi páči tá Božia nádej, ktorá v tom je. Prvý text je zapísaný v prvom liste Korintianom 5. kapitola. Prečítam prvých 5 veršov. 1. Korintianom 5. kapitola, prvých 5 veršov. Tam nepočul som ešte z tohto textu nikdy kázať v zbore. Ani ja som ešte nikdy nekázal. Ani teraz nebudem kázať, ho len prečítam a spomeniem. Kde apoštol Pavol veľmi prísne kritizuje a hovorí, dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. Smilstvo, nebudem to rozoberať. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. Hovorí apoštol Pavol, ja sám, hoci telesne vzdialený, no duchom prítomný, už som akoby prítomný, rozhodol, že toho, čo to urobil, apoštol Pavol hovorí, on sa rozhodol, treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa zídeme, vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša, a teraz 5. verš, vydať satanovi na zahubu tela. Veľmi drastický text. Hej, je tu hriech, by sme podali, však Pán Boh miluje, odpustí, on hovorí, vydajte ho na zahubu tela, hovorí sa z jednej a tak ďalej. Není to také, že teraz poďme preklínať, všimajme si tú váhu, aj to, ako tam je popísané, ale to, čo je, mi dáva nádej v tom celom, že aj keď apoštol Pavol toto hovorí, že by som povedal, že takýto trest, zahubu tela, viete, čo znamená zahubiť telo? Ťažká choroba, ktorá ťa rozožerie. A mohol by som pokračovať, neviem. Proste čokoľvek, čo zničí tvoje telo. Ale aby bol duch v Pánov deň zachránený. Toto tak drastické a dramatické, že vlastne dovolia alebo povedia, dobre, to, že tento človek bol súčasťou nášho spoločenstva, sme ho prikrývali duchovne, to prikrytie duchovné púšťame z neho a nech si diabol s ním robiť, čo chce, inými slovami. Nech si s ním robiť, čo chce. A začne ničiť diabol jeho telo a v tomto celom je tá nádej, že ten človek pri tom všetkom, ako už bol pri Bohu, no zrejme bol súčasťou toho celého a vidí, ako sa jeho život ničí a rozpadáva, začne volať na Boha. Sice za veľmi nepríjemných okolností, ale výsledok je americký happy end, aby bol jeho duch v Pánov deň zachránený. Že by nebol celú večnosť zatratený, vzdialený od Pána, aby nestravil večnosť v pekle, aby jeho duch mohol byť zachránený. To je dôležité. To je to, že ak sa to aj udeje, tak cieľom je čo? Zachrana. A druhý rovnako drastický text, ten si čítavame, keď máme Večeru Pánovu, tiež je v prvom liste Korinťanom, 11. kapitola. Prečítam ten odsek pri nevhodnej účasti na Pánovej večeri. Kapitola 11, verš 27. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil kalich Pána, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak nech je z chleba a pije z kalicha, lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vámi veľa slabých, chorých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Inými slovami, ak by som ja sa v tom celom zastavil, skúmal svoje srdce, videl, že niečo nie je v poriadku, hľadal to dať do poriadku a tak ďalej, tak nemusel by prísť Boží súd. Ale všimajme si ten verš 32. Tým však, že nás súdi Pán, vychováva nás. Boží súd, ešte kým jeho milosť trvá, to znie ako keby sa to vylučuje. Buď máš Božiu milosť, alebo máš Boží súd. Nie, ešte v Božom súde je Božia milosť, lebo tým, že nás Boh súdí, tak nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom. A to je pre mňa úplne, že wow. V tom Božom súde, v tom, čo sa zdá to naj, nech kto chce, aby Boh s ním jednal prísne, aby ho súdil, aby prišli dôsledky mojich zlých vecí na moju hlavu, aby sa vysypali, nech si akokoľvek dobrý, proste nie je nikto bez hriechu a odplata za každý hriech je smrť a toto keby som ja mal niesť, alebo ty, alebo ktokoľvek z nás, zle by sme dopadli. No, keď aj to dokonca zmrvíme, pokazíme aj pri Večeri Pánovej a tak ďalej, nás Boh súdi, ale tým, že nás súdi On, nás to, jeho cieľ, jeho súdu je ako keby vychovať nás, zabraniť tomu, zastaviť nás, aby sme sa dostali tak ďaleko, že už sa nebudeme vedieť vrátiť. A opäť tu vidím, pre mňa to je paralela aj v tom príklade z toho podobenstva, o ktorom som hovoril, že proste Božia milosť bola v tom, že Boh do toho vstúpil. Bolo to dramatické, ten hlad pre toho mladšieho syna bol to najhoršie, čo sa mohlo stáť, vyhľadovať, že proste tak pokoriť, že žrať to, čo žerú tie svine. A to bolo to najhoršie, čo sa pre neho mohlo stáť. A pre mnohých ľudí veci zle, ktoré sa udiali, to bolo to najhoršie, čo sa mohlo stáť. No pokiaľ tam je tento aspekt, že Boh vás zastavil a váš život sa zmenil, alebo sa zmení, možno ešte to len príde, tak je to, v tom spočíva tá Božia milosť. Áno, choroba je hnusná. Boh ju nedal ako dár pre jeho deti. Všetko to, čo diabol znetvoril a zneužil, je hnusné. Vojna je hnusná. Zabíjanie, pomstichtivosť, nenávisť, všetko to, čo Biblia hovorí ako skutky tela, ktorým je daný priestor, alebo keď človek vydá, keď Boh vydá človeka z jeho svoj vôle, že už proste bude tak múdry, že nepotrebuje nikoho, jeho rozumie jeho pánom, alebo jednoducho sa jeho sexuálne žiadosti zvrátia, alebo čokoľvek, a Boh ho vydá, nechá ho na pospas tomu, tam už ako keby vidíme, že ako keby niečo, nemá ho čo zastaviť, zrazu už ho vydal. Ale zatiaľ ešte stále milosť Božia trvá, kedy Boh nás ako keby zastavuje. A teraz v tom je to, že Božia milosť, neviete to vypočítať, že niekoho Pán Boh 17 krát za život oslovuje v jeho zvrátenom živote, niekoho 774 krát a možno niekoho 3 krát. A nemôžete povedať, to není spravodlivé, prečo jeho viac a jeho menej. Ja som sa tak zamýšľal, nemám na to odpoveď, ani nemyslím si, že by som vedel na to prísť. Jedna z vecí, ktorá sa mi zdá ako dôležitá alebo zaujímavá, je, že ak sa niekto za niekoho modlí, tak možno, že to môže spôsobiť, že je viackrát zastavený. Ale zasa, keď by som veľmi prísny, tak si hovorím, no ale potom by to celé bolo len o tom, že proste výkon, zaslúžim si to, niekto niečo urobí a preto sa niečo udeje. Je tam veľa premien, ktoré sú pre mňa také, že ja neviem, ale viem, že Boh vie a že je spravodlivejší ako akýkoľvek človek. A keď Boh do toho vstúpi, tak jeho riešenie bude vždy dobré. A tak aj v tomto prípade chcem poukázať na to, že tým, že ešte nad nami Božia milosť trvá, tak na jednej strane Boh nám aj cez dnešné slovo, verím, že ukazuje, hovorí o tom, že je Boh, ktorý je prísny a jeho prúd aj palica nevždy musia byť a môžu byť príjemnými, ale sú výchovné, sú dobré. A to neznamená, že nás nemiluje. Robí to preto, že nás miluje. A zdá sa mi, že kým človek žije a dýchá, nič nie je stratené ešte. A teraz, keď sa pozrieme na tento príbeh, posolstvo, ktoré je v tomto príbehu, tak vidíme, že to, k čomu, alebo na čo nás Pán Boh chce, verím, že aj dnes upozorniť, je, že bdejte. Bez ohľadu na to, či ste si prešli etapou prvého syna, ktorý sa vrátil domov a už tak dávno je doma, že aj zabudol. Alebo sa včera vrátil domov, ešte plný emócií. Alebo proste vyrastal celý život doma u otca a má pocit, že pomaly viac dostal ten, ktorý sa len teraz vrátil. To je Božie kráľovstvo a jedno aj druhé, Pán Ježiš tým zdôrazňuje, že takto vyzerá Božie kráľovstvo, hovorí v tom celom bdej. A ten zaujímavé, že na tomto podobenstve na jednej strane je fokus na skupine, že nie len ako jednotlivec, ale ako skupina piatich a piatich, ako spoločenstvo. A na druhej strane tá zodpovednosť nebude na konci dňa, že skupina za to môže, ale tá zodpovednosť pred Boha budeš stáť aj ty a ja ako jednotlivec pred Bohom. Že my môžeme aj ako spoločenstvo a skupina, poviem to tak, vyhrávať a prehrávať tie boje. No zároveň neprejde mi to, že Bože, ja som, to bolo takto, lebo Gabo a Peťo a neviem kto, že kto za to vlastne môže. Toto mi neprejde. Nikomu z nás toto neprejde. Boh sa bude pýtať, čo ja v tom celom som robil. Prípadne, do ktorej skupiny som sa zaradil. Prečo som bol v tej alebo v tej skupine. Mať olej nie je samozrejmosť. To nie je ten moment, že som odovzdal život raz Bohu a som za vodou. Čakám, kedy príde pre mňa a budem šťastne žiť v nebi a dovtedy chcem žiť šťastne žiť tu na zemi. Toto není to posolstvo. Mať olej znamená mať vzťah, mať Ducha Božieho a najmä, Ak si všímate, čo robí Duch Svätý, neustále poukazuje na Otca a Syna. Znamená poznať jeho srdce. A toto sa nedá kúpiť ani tuto v našom malom Tesku. Nedá sa to kúpiť ani v cirkvi, keď dáte niečo do zbierky. Je to medzi tebou a Bohom. Je to medzi tým, že či sa, a teraz zasa hovorím aj vám, aj sebe, či sa vieme v priebehu toho uponahľaného týždňa, kde nás čakajú same povinnosti a nároky a hovoria pridaj, nestíhaš, meškáš, zastaviť a vytvoriť ten čas a priestor, kedy Boh ku tebe môže hovoriť, môže prečisťovať tvoje srdce, tvoju myseľ, tvoje motívy. Hovoriť, nastavovať ti zrkadlo. A keď sa toto deje, olej tam je. A to, že pospíš, že zaspíš, zdá sa, že nie je až taký problém, aj keď nikto by nechcel zaspať. Chceme byť triezvi, ale vážnejšie, keď sa zobudíš, lebo zobudili sa všetci, aj keď vyzerali na oko všetci rovnako, či máš olej. Zrazu sa spamätáš a ja mám pocit veľmi intenzívne, ako keby cirkev po celom svete spala v tomto období. A možno čest vidím kam, stále mám pocit, že sa nejaké veci dejú silne, veľmi, ale to skôr mám pocit, že lokálne veci. Minimálne tu u nás v Európe a mne sa zdá, že aj v Amerike z toho, čo sledujem, alebo aj Austráliu, Zelanda a tak ďalej, dejú sa naozaj, Pán Boh nespí, ale ako keby cirkev postupne zaspáva. A keby sa rozprávate, ale počúvate frustráciu mnohých aj pastorov, aj vodcov a tak ďalej, tak ako keby toto bude jeden z často spoločných menovateľov, o ktorých sa budú zdieľať, kde cítite takúto, že vidia to a nevedia s tým nič urobiť, že ako keby sme spali, keby sa nevieme zobudiť, ako keby sme už uvarení, ako keby je nám tak dobre, že je nám dobre. A ja sem tam za mňa aj pomodlíme, keď si spomeneme. Ja neviem, či môžem povedať, že sme v podobenstve v tom, že už spíme. Podstatné je veľmi, aby, ak už aj zaspíme, aby sme zaspali s tým olejom. Neviem, ako sa to dá ešte. Dá sa ešte trošku prebrať a postrieť sa, aby ten olej tam bol. Každopádne, ak dnes počujete toto posolstvo, je to výzva aj pozvanie Božieho ducha. Proste naplňme naše lampy. Pripravme sa a bez ohľadu na to, či to bude zajtra, či o 2 milióny rokov, nech náš olej tam je, nech náš lampa horí. Nech, či pôjdeme prirodzene z tohto sveta, myslím tým smrťou ako bežní smrteľníci, alebo zažijeme to, že budeme vychvatnutí, niekde v niečom môže nám to byť jedno. Podstatné je, že vieme, kam ideme a že nejdeme pred Boží súd, lebo tam sa už postaví náš obhajca, Pán Ježiš Kristus, ale že vieme, že ideme k Otcovi. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo aj dnes, napriek tomu, že možno bolo o tej druhej časti, že si prísny, je plné nádeje a pozbudenia toho, že Ty nás v tej prísnosti vychovávaš. Ti na nás záleží a pozývaš nás, aby sme boli bdeli. Aby sme neostali niekde len učičikaní v tom, že Otec nás prijal. A teraz môžeme robiť, čo chceme a žiť, ako chceme. Ďakujem Ti, že nám dávaš zodpovednosť. Ďakujem Ti, že nás uschopňuješ, aby sme, lebo keby nás Ty neuschopňuješ, by sme to nedali. Ani nechceme to robiť. Nás uschopňuješ tomu, aby sme mohli žiť život, ktorý bude svetlom a soľou. A aj dnes nás vyzývaš, aby sme bdeli, aby sme boli ostražití. A Pane Ježišu, chceme byť ostražití. Není našou túžbou splínuť s týmto svetom a niekde zapadnúť a proste len prežiť ten život. Nie je našou túžbou postaviť dom a zasadiť strom. Našou túžbou je v prvom rade, Páne Ježišu, byť, premeniať sa na Tvoj obraz. A uvedomujeme si, že aby sa to mohlo diať, potrebujeme ťa poznať. Nemôžeme sa na Teba Tvoj obraz premeniať, ak nevieme, aký Tvoj obraz je. Ak ťa máme poznať, Páne Ježišu, uvedomujeme, že potrebujeme čas tráviť s Tebou. A v tomto, keď všetko zapasie o náš čas, o našu pozornosť, ja ťa prosím, pomôž nám s tým, Páne Ježišu. Aby sme vedeli aspoň na chvíľu všetkému ostatnému povedať nie. Povedať Tebe áno. Si hoden celého nášho času. Ty si pánom nášho života. Nechcem, aby to bola len fráza. A chceme bdieť. Chceme bdieť. Chceme mať olej. Chceme byť plný ducha. Pomôž nám tomu, Pane Ježišu. Odpusť nám, keď nám to tak ľahko a lacno unikalo, keď sme sa pozabudli, keď sme to neriešili, keď sme sa nechali pohletiť to, čo, v tom, čo všetci ostatní okolo nás v tomto svete riešia. Starostiami tohto sveta. Vieme, že Ty hovoríš o svojom podobenstve, že starosti tohto sveta majú potenciál udusiť semeno, ktoré bolo zasiaté. Nechceme, aby aj v nás Tvoje slovo, ktoré bolo zasiaté, bolo udusené tým, že starostíme o toto, čo všetci ľudia, čo budeme jesť, piť, obliecť, ako zariadíme niektoré veci, ako zaplatíme niektoré veci a na konci dopadneme tak, že sa minieme úplne cieľa. Nechceme, aby Tvoje slovo v nás bolo udusené. Ďakujem Ti za každé citlivé, jemné srdce aj dnes, ktoré počuje Tvoje volanie, ktoré reaguje na Tvoje volanie. Ďakujem Ti, Páne Ježišu, že Ty si ten, ktorý prebudzaš tých, ktorí majú uši na to, aby počuli to, čo Ty hovoríš. Ja viem, že som to už veľakrát hovoril, bratia, sestry, a znovu cítim potrebu to pripomenúť, že žijeme dni, kedy bez Božieho ducha my nevieme ani rozpoznať už čo je pravda, čo sa podobá na pravdu, čo je Božie, čo je ľudské, čo je diablovské. Tak strašne sa to podobá. Ak nečítame tie veci aj duchom Božím, tak sme ľahko oklamaní. A myslím si, že mnoho Božích detí je ľahko oklamaných, pretože poznajú teóriu, zrovnajú si rovnicu, vychádza im to, život ide ďalej. My potrebujeme vidieť, vnímať ducha, ktorý je za tým. Mnohé veci vyzerajú nejako, ale sú z dielni našho nepriateľa. A tak to je ďalší dôvod na to, aby sme ešte viac chceli, aby sme mohli byť ostražití, aby sme ešte viac chceli byť plnení duchom. A ak jednu vec dnes by sme si mohli zobrať z tohto miesta, z toho, čo všetko, čo zaznelo, tak to je, by som vás chcel pozvať tomu, zamyslíme sa a začneme hľadať úprimne, zamýšľať sa, čo robiť preto, aby som moju lampu plnil olejom Ducha Svätého. Čo mám robiť? Alebo čo nemám robiť, aby tomu nebolo zabraňované. Sú veci, ktoré máme robiť a sú veci, ktoré nemáme robiť. A ja verím, že takáto jednoduchá modlitba, ak ste, kde ste a máte túto otázku v sebe, stačí to takto povedať Bohu v modlitbe. Pane Ježišu, čo mám robiť? Alebo čo nemám robiť? Daj mi vedieť, prosím. Ak to je úprimné, som presvedčený, že tak rýchlo odpovedanú modlitbu ste nezažili. Lebo je to v Božom záujme tým, že On dal Krista, On už urobil všetko. On chce, aby sme žili s Ním. Toto je modlitba podľa Božej vôli. A na modlitbu podľa Jeho vôli On odpovedá vždy. Len keď ti Boh bude dávať myšlienky v nebi, situácie, neignorujme ich, neuhášajme ich, nevytiesňujme ich, lebo potom sa to premení na... Pôjde to do stratená. ak nie sme, ak nestojíme o Boží hlas, ak nestojíme o to, keď Boh nám hovorí, potom prestaneme počuť. Amen.